1. 如果可樂特價就買多啲。 2. 我去到餐廳，佢哋已經開始食緊嘢。 3. 我有麻煩嘅時候，媽媽就嚟幫我。 4.
不如去飲咖啡啦。
好啊，但是我得半個鐘頭得閒，喺樓下 coffee shop 飲好唔好啊？
5. 我有好多好朋友，真係好彩。